Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efir orqali yana sizlar bilan g'oyibona tarzda uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Injilga quloq soluvchi hamma uchun bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimiz. Xudodan shubhalanmang. U Masihga ishonuvchi hamma odamlar najotga ega deydi. Bunga ishonmaslik Xudoni yolg'onchi deb hisoblashdir. Yuhannaning 1-maktubi 5-bob 10-chi oyatida uning kalomini rad etish kamtarlikka ega bo'lmaslikdir. Bu gunoh. Sizning hissiyotlaringiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Xudoning kalomi haq va unga ishonish kerak. Ey Xudovand, sening kaloming abadiydir. U fazoda mahkam o'rnatilgandir, deb yozadi Zabur kuylovchisi Zabur sanolarining 118-bobi 89-chi oyatida. Xudo o'ziga ishongan har bir imonlini Masihda muqaddas va nuqsonsiz holda ko'radi. Efesliklarga 1-bob 4-chi oyat. Biroq Masihini doim 3 dushman o'rab olgan. Shulardan biri dunyodir. Bu haqida 1-Yuhanna maktubining 2-bobi 15-chi va 16-chi oyatlarida o'qishimiz mumkin. Ikkinchisi esa vujud. Bu haqida Rimliklarga maktubining 7-bobi 18-chi oyatida ko'rishimiz va so'nggi 3-chisi esa iblis. Bu haqida bizlarni Butrus o'zining 1-maktubining 5-bobi 8-chi oyatida ogohlantiradi. Masihining mavqei Masihning mehnatiga bog'liq va shuning uchun ham u bekamukust. Biroq Masihining holati uning shaxsiy xulq-atvoriga bog'liq. Ammo Masihiy bekamukustlikdan ancha olis. Xudo imonli odamga mutlaqo begunoh odamga qaraganday qarashi mumkin. Chunki Masih uning gunohlari uchun jazolandi. Imonli odam o'zining gunohlari uchun abadiy mahkum etilganligi haqida qayg'urmasligi kerak. Chunki uning hamma gunohlari o'tmishdagi, hozirgi, kelajakdagi gunohlari uchun tegishli to'lov to'langan. Muqaddas kitob bizlarga Ibroniylarga maktubining 10-bobi 17-chi oyatida va Zabur kitobining 102-bobi 12-chi oyatlarida eslatib o'tadi. Bu Xudo odamning najotga ega bo'lganidan keyingi gunohlarini ko'rmaydi deganimi? Yo'q, unday emas. Xudo hech qachon gunohga befarqlik bilan qaramaydi. Xudovand doimo butun insoniyatga imkoniyat berib kelgan. Masihiy o'zining gunohlari uchun do'zoxga jo'natilmasligi uchun bizning gunohlarimiz evaziga gunohsiz o'rin bosar. Iso Masih jazolangani har bir xudoji inson uchun ma'lum. Biroq shunga qaramay, Masihiy gunoh qilsa nima bo'ladi? Biz buni shunday deb aytishimiz mumkin. Masihiy agar gunoh qilishda davom etaversa, uning hayotida eng dahshatli voqea yuz beradi. Ya'ni imonli odamning hayotidagi gunoh uning Xudo bilan bo'lgan aloqasini uzadi. Albatta, Xudovand ushbu insonni ham sevadi, lekin hech qanday gunohkor Xudovand bilan birga bo'la olmaydi. Shuning uchun ham Xudovand o'zidan gunohni uzoqlashtiradi. Biroq endi u Xudoning farzandi bo'la turib, Xudodan uzoqlashsa, Ota Xudo uni sevib jazolaydi. Sabab har qanday gunoh jazolanishi shart. Xudovand shu yusinda har birimizni tarbiyalaydi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha siz azizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.